Omukao gwa East Africa waira ugenda kusisinkanya mu ngeri ey'enjawulo ku mutimbagano olukiiko lwa baminisita abavunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyobulamu okusobola okubaako bye bakkaanya bwete bagenda okwensa ekirwadde ekyebola ekyaluseewo mu kitundu kino. Ensinkano eno esuubira okutunuulira ebiteeso ebizze biweebwayo amawanga ag'enjawulo okwanga okusoomoozebwa ku kirwadde ekya ebola ekika ekyawundi bukyo. Okutuuza ensisinkano eno ku mutimbagano egenda kuba kitundu kaweefube aludde nga kubibwako omukawo gwa East Africa ku ggwanisa lya Gulikule mu bitundu bya Arusha Tanzania, era nga kigambibwa nti bamaze dda okwongera amaanyi mu kukwanaganya n'okweteekateekera ekirwadde ekya ebola mu mawanga egyatannaba kutuuka. Ebola yasooka kulengerwa mu ggwanga lya DR Congo, era ng'eno yakwata abantu abasukka mu 10 so nga ku bano 246 amaze dda okufa. Ate nga Uganda bakasaba abantu 9 bakasaba ekyakwata ekirwadde ekya ebola so nga omu ku bo era naye ekirwadde ekya ebola kyamuta. Ensisinkano eno esuubirwa okubeerawo olunaku olwaleero, era nga amaanyi bagenda kusinga kugasa nnyo kukakasa nga bateekawo okulungamya n'okwanaganya buli ggwanga kiranokudde ekirwadde ekya ebola nga bwe kyalusawo mu ggwanga erya Congo ne Uganda. Kigambibwa nti DR Congo okusinga ekirwadde kino kyali mu bitundu bya Ituri, North Kivu ne South Kivu, era nga ekitundu ekya Ituri ekyasinze okubeeramu omutawaana kubanga waliyo abantu banyira mu katundu aka Mongbwaru, era ng'eno abantu bangi abaava mu mawanga enjawulo bagenda okukola ebyobusubuzi esooka mu mawanga agayitaga kubanga bangi abaava mu mawanga ago batuuka mu kitundu ekya Mongbwaru okukolerayo obusubuzi.